Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Det her, det er en bid, eller var en bid af bandet Spids Nøgenhat med deres signaturnummer, Hvad har du taget? Og det er en optagelse fra 2011. Spids Nøgenhat er også, som nogen vil vide, navnet på den måske mest kendte psilocybinsvamp, altså psykedeliske svamp. Gitte, hvad tror du, der vil ske, hvis vi spiste nogle af dem som indledning til vores interview her, der skal vare de næste 55 minutter? Vil det være en god idé?
Ja, hvor meget har du? Hvis vi tager en lille bitte smule, så er der nogen, der vil mene, at vi bliver mere fokuseret i vores interview. Hvis vi tager en mellemdosis, så tror jeg, at vi bliver noget usammenhængende at høre på. Og hvis du har 48 kilo, så vil vi dø af det.
48 kilo, det er alligevel også en del.
Det er en del.
Min gæst i dag har lavet videnskabelige forsøg på hjernen med stoffet psilocybin for at undersøge, hvilke effekter det kan have. Det er et psykedelisk stof, der virker lidt ligesom LSD, og for eksempel altså findes i bestemte svampe. Og det er ikke første gang, der er lavet forsøg med psykedeliske stoffer inden for videnskaben. Man kan sige, at erfaringerne er blandede, og at sporene skræmmer lidt. Og det kommer vi ind på senere i udsendelsen. De psykedeliske stoffer har en M af syrehoveder og hippie over sig. Det her med at droppe ud af samfundet. Men det er som om, der er kommet seriøse forhåbninger til, at den form for bevidsthedsudvidelse har potentiale i behandlingen af flere forskellige lidelser, og det er det, Kraniebrud skal handle om i dag. Gitte Moos Knudsen er overlæge ved afdelingen for hjerne- og nervesygdom på Rigshospitalet, og leder af Neurologisk Forskningsenhed og desuden professor ved Københavns Universitet. Velkommen i Kraniebrud.
Tak.
Du undersøger, om man kan udvikle ny medicin mod hjernesygdomme på basis af psykedeliske stoffer, ikke?
Jo, det er i hvert fald en af de ting, vi gør. Vi arbejder også rigtig meget med at forstå, hvordan de her stoffer virker på hjernen rent neurobiologisk.
Men hvordan undersøger I egentlig det? Hvad er det, I gør, når I sådan skal finde ud af, hvad det er, der sker i hjernen?
Vi kigger især på, hvordan folk oplever det. Det kan man jo kun gøre ved at spørge dem ad, fordi der er faktisk ikke så meget, man kan beskrive, når man ser på folk, der har taget stofferne. Og så kan vi måle, hvor meget der er i blodet af stoffet, og så kan vi lave hjernescanninger. Og ved de hjernescanninger kan vi både se på, hvordan den receptor, som stoffet virker på, den opfører sig. Og vi kan også se på, hvordan hjernens forskellige dele hænger sammen, og hvordan det forandres af stoffet.
Men er det hjernescanninger, mens man er på?
Det er det, ja. Vi har haft dem både i PET og i MR-scanninger, mens de trippede.
Hvordan kom du egentlig til at arbejde med den slags?
Jamen, det er jo som tit med sådan noget forskning en lidt sjov vej, man falder ind i tingene på. Og det er simpelthen fordi, at vi havde et forskningsprojekt, som Lundbeckfonden støttede for efterhånden 15 år siden, hvor vi arbejdede med at udvikle sporstoffer til at afbilde hjernens serotoninreceptorer. Og en af de receptorer, som vi faktisk lykkedes med at udvikle et sporstof til, det er hjernens serotonin-2A-receptor, altså en subtype af serotoninreceptorerne. Og det er lige præcis den receptor, som psykedelika, de serotonære psykedelika virker på.
Og nu er der tests, som peger på, at bare man har taget det her, eller bare man tager det her stof en gang, så kan det have varige forandringer for personligheden. Hvordan kan det være? Hvad er det, der sker?
Jamen, det er jo fantastisk fascinerende. Vi kender jo ingen andre lægemidler, der efter en enkelt dosis er i stand til at gøre noget så gennemgribende. Og normalt betragter vi jo personlighed som noget utrolig fast. Selvfølgelig, hvis man falder og slår sine pandelapper, så kan man godt ændre personlighed og så videre. Når man bliver forgiftet med alkohol, så ændrer ens personlighed sig måske også. Men ellers så betragter vi jo hos voksne mennesker personligheden som noget utrolig stabilt. Så derfor er det jo meget, meget fascinerende, hvad er det, der sker, når man tager en enkelt dosis. Og det vi nok tænker, eller mest tæller til at tro nu, er, at det har noget at gøre med epigenetikken. Og epigenetikken, det er det fænomen, at du kan regulere, hvordan dit DNA bliver læst. Altså hvis man forestiller sig, at DNA'et, det er ligesom en manual, man kan slå op i, og den er jo fuldstændig karakteristisk for hver enkelt menneske. Så kan man vælge at læse bogen på forskellige måder, og der findes nogle molekyler, som gør, at man ligesom kan understrege bestemte sider, som så bliver oversat mere, eller det kan også undertrykke læsningen af bogen. Det er sådan den bedste parallel, jeg giver til det, og det kalder vi for epigenetik. Det er noget, man ved, der faktisk kan nedarves fra generationer, som kan påvirkes af miljøet. Så lige pludselig har vi jo fået en fantastisk indsigt i, som grundlæggende er begyndt jo at se på, hvordan arv og miljø spiller sammen.
Men når man taler om personlighed, så er det jo noget, der er vældig centralt. Det er jo hele ens selvopfattelse. Det er jo simpelthen den, man er. Hvad er det typisk, der kan opstå af varige forandringer hos en rask person, der tager de her stoffer, for eksempel altså nu psilocybin, som du arbejder med?
Jamen, nu skal vi huske den måde, vi undersøger personlighed på. Det er egentlig ved, at man beder folk om at besvare en hel masse spørgsmål. Og der skal de fortælle, hvor meget de synes, at eller måske skal man lige sige, at det er udsagn. Så man spørger folk, her er et udsagn, for eksempel kunne det være, jeg bliver meget lidt irritabel. Og så kan man svare på en skala fra 1 til 5, hvor enig er man med det. Så det er jo det, folk gør. Og så det, vi kan se, det er, jamen de svarer så anderledes op til 3 måneder efter, har vi undersøgt dem, der er også andre, der har undersøgt. Så der er faktisk temmelig mange data, der viser, at folk svarer anderledes, når de har været igennem en psykedelisk trip. Det er sådan noget med, at de bliver lidt mere åbne i deres tankegang og tilgang til verden. De er lidt mere accepterende, de har sådan lidt mere mindfulness i deres karakter, og er måske generelt lidt mindre bekymrede mennesker.
Men ellers så kunne man måske nok være bekymret. Jeg tænker, varige personlighedsforandringer, det er jo ikke noget, jeg vil bryde mig om, sådan at underlægge mig et forsøg, der medførte, selv hvis jeg havde en dygtig læge ved hånd.
Men måske kunne du da alligevel godt nogle gange tænke at lave lidt om på din personlighed.
Kan man altid vide, at det er en positiv personlighedsforandring?
Det er det, vi ser. Det er, at som jeg nævnte før, det er de ting, der sker. Det er de ting, der bliver rapporteret efter det her. Og så kan du selvfølgelig sige, ud fra hvilken synsvinkel er det positivt, men alt andet lige er det vel positivt, at man har en mindre negativ tilgang til livet generelt, og at man er mere åben og fantasifuld og kreativ. Så selvfølgelig, hvis man ikke har lyst til at blive det, så skal man jo bare holde sig væk fra stofferne.
Men hvis vi lige skal gå de her forsøg, I laver lidt nærmere, hvem er det, der bliver udvalgt? Hvordan foregår det?
Indtil nu har vi mest set på raske forsøgspersoner, og vi har gjort også en del umage med at screene dem godt på forhånd for at være sikre på, at de ikke er i risiko for at få en psykose, det vil sige en forbigående sindssygdom. Det vil sige, at de må ikke have haft psykiatriske sygdomme eller have nogen i den nærmeste familie, der har det. Og så laver vi også en lægelig vurdering af dem for at være helt sikre på, at der ikke er nogen risiko for, at det går galt under trippet. Og heldigvis i 2013 har vi ikke set nogen komplikationer af den art overhovedet.
Hvor mange mennesker har I haft de her psilocybinforsøg med, som altså har været på trip under overvågning, hvis man kan sige det på den måde?
Det nærmer sig de 50.
Hvis du ser på den oplevelse, folk har haft?
Det er meget forskelligt kvalitativt, hvad folk beskriver. Hvis vi spørger dem om intensiteten af oplevelsen, så kan vi se, at den hænger meget tæt sammen med, hvor meget der er i blodet af stoffet. Så kan der selvfølgelig være forskel i, ud over intensitet, så kan der være forskel i det kvalitative indhold, og hvad det er for nogle oplevelser, folk har. Og det vil være personligt farvet på en eller anden måde. Det svarer sådan lidt til, når vi drømmer. Vores drømme kan jo være uforudsigelige og have forskellige indhold, men det bliver jo farvet af, hvem vi er, og hvad vi har oplevet, og hvad vi har for nogle forventninger til dagen efter osv. Så på den måde, så er det lidt ligesom med drømme.
Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud, hvor det i dag handler om psilocybin og psykedeliske stoffer, som er blevet interessante i forskningen, igen fristes man til at sige, efter at forsøg peger i retning af, at de kan gavne i behandlingen af forskellige hjernesygdomme, for eksempel depression. Gitte Moos er med i programmet over telefonen, og Gitte, jeg kan fortælle, at jeg har engang i mine unge, lidt sindige dage tilbage i 80'erne, som et eksperiment, været ude at plukke sådan nogle psilocybinsvampe. Jeg havde en okay oplevelse ud af det, men det er nu ikke noget, jeg har gjort sidenhen. Men var det uansvarligt, vil du mene?
Ja, altså for det første, så går jeg ud fra, at du havde nogen med, der var i stand til at udpege de rette svampe for dig, for ellers kunne det jo godt gå hen og være ind på en lidt anden måde, end det du beskriver der. Så lad os nu sige, at man er i stand til faktisk at finde de rigtige svampe. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg synes, det er uansvarligt. Jeg tror, det jeg ville anbefale folk, hvis de skulle få lyst til at prøve sådan noget, det er, at de går sammen med nogen, der ved, hvad der har prøvet det før, og som ved, hvad det handler om, og som måske også afholder sig fra selv at tage det. Det er jo det, vi gør også, når vi er med og har forsøgspersoner her. Det er, at der skal være en sitter, som det hedder. Altså en eller to, der sidder med, og som kan sørge for at holde fast i en og være der og støtte lidt. Så det der med at gå ud og plukke løs og ikke være helt sikker på, om man får det rigtigt, eller hvor meget man skal tage af det, eller gøre det, sådan, så der ikke er en ansvarlig person med, det vil jeg sige. Så det kommer lidt an på, hvordan du gjorde det.
Vi havde ikke lige spillet sorte pære om, hvem der skulle være sitter, kan jeg så sige. Men jeg synes lige, vi skal høre en af dine forsøgspersoner fortælle, hvordan det føles at være med i det her eksperiment. Anne Stensgaard, der til daglig arbejder som projektleder, har medvirket som forsøgsperson på Rigshospitalet. Da hun blev en del af forsøget, var hun adskillige gange forbi hospitalet til diverse forberedelser. Hun skulle svare på en masse spørgsmål og have scannet hjernen flere gange og også fodres med informationer om, hvad der ventede hende. Her fortæller hun til Kraniebruds reporter Kasper Friis om dagen, hvor hun skulle indtage psilocybin som en del af forsøget.
Jeg mødte op relativt tidligt i 8-9-tiden og kom ind og fik en scanning igen af min hjerne, inden jeg havde taget noget. Og ellers så tog vi det egentlig sådan ret stille og roligt, snakkede lidt om, hvordan jeg havde det den dag, og jeg var klar til det, og altså, vi har jo talt om de her ting mange gange, og jeg har sat mig meget ind i emnet, så jeg var egentlig sådan ret fattet, kan man sige. Men det var dog første gang, at jeg nogensinde har taget et stof eller det her. Så jeg vidste jo ikke helt, hvad det var, jeg gik ind til, og derfor var der selvfølgelig en vis spænding eller nervøsitet forbundet med det.
Altså i hvilken form får man så? Altså de her, det er jo svampe, ikke også?
Det er nogle piller faktisk bare. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange jeg fik, men pillerne er doseret efter ens kropsvægt. Så det er meningen, sådan som jeg forstår det, at alle forsøgspersoner får, hvad de kalder en høj dosis. Men man tager egentlig bare det med et glas vand, og så venter man ligesom på, at der sker noget.
Og hvor lang tid gik det så for, at du kunne mærke noget?
Ja, der gik nok sådan en halv times tid. Så begyndte jeg at kunne mærke sådan lidt en summen i benene og i kroppen generelt. Og jeg kunne mærke, at jeg fik lidt til at grine. Jeg synes pludselig, det blev lidt komisk, det hele. Jeg sad i sådan et rum ved siden af den scanner, hvor jeg blev scannet, som jeg kan sige det sådan. Så jeg sad bare på sådan en briks. Så egentlig bare et helt normalt undersøgelsesrum, vil jeg sige. Relativt klinisk setting.
Altså ikke noget særligt sjovt rum i virkeligheden?
Nej, det var stadig meget hospitalsagtigt, vil jeg sige.
Men det begynder du altså at finde sjovt på et eller andet tidspunkt?
Ja, jeg begynder at synes, det er sjovt, fordi at det bare også, jeg tror også, det er det der med, at vi sidder og venter på, at jeg skal mærke noget. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis man sad og drak en øl, og man sad og ventede på, hvornår kan jeg mærke, at jeg er fuld, og der var nogen, der sad og kiggede på en, kan du mærke det nu, kan du mærke det nu? Det er bare sådan noget lidt akavet over det, eller lidt sjovt over det. Så jeg begynder sådan at grine lidt af det på et tidspunkt, fordi vi ligesom er så opmærksomme i fællesskab på, hvordan jeg har det. Jeg sidder sammen med to psykologer på det her tidspunkt. Og da der så er gået det der, ja, kvarter, halv time eller et eller andet, og vi sådan sammen konkluderer, at okay, stoppet begynder at virke, der begynder at ske noget, så bliver jeg flyttet ind i det rum, der er lige ved siden af, hvor der er den her store scanner, som jeg så bliver puttet ind i, hvis man kan sige det sådan. Det har jeg prøvet mange gange før, så det var jeg helt tryg ved også. Og så er det egentlig først, da jeg kommer ind i scanneren, at jeg sådan rigtig begynder at kunne mærke virkningen, der hvor det begynder virkelig at tage til. Så først og fremmest kunne jeg bare mærke min krop rigtig, rigtig meget. Altså jeg kunne mærke, at jeg havde noget oven på mig, et tæppe. Jeg kunne mærke, at der var noget, der trykkede lidt på mine ører. Jeg sådan lå lidt fastspændt-agtig for hovedet, lå stille inde i scanneren. Alle de her sensationer på kroppen, som man jo normalt også godt ved er der, men som man ikke rigtig er opmærksom på, blev lige pludselig helt vildt overvældende, så jeg slet ikke kunne nærmest tænke på andet, end at jeg kunne mærke min krop. Meget specielt, men egentlig meget behageligt. Og så begyndte jeg ligesom at kunne sådan forestille mig ting meget mere, når jeg lukkede øjnene. Også de lyde, som scanneren den udsteder, når den scanner, begyndte at påvirke, hvad det var, jeg kunne se i virkeligheden, når jeg lukkede øjnene. Eller begyndte at forestille mig en hel masse farver, som om der var sådan en masse små film, der satte sig i værk inde i min hjerne. Og så samtidig med, at jeg bare kunne mærke min krop rigtig meget, og jeg tænkte rigtig meget over, at det var rigtig behageligt at trække vejret. For eksempel, jeg kunne mærke luften, der kom ind i kroppen og ud af kroppen. Og meget sådan en meget sanselig oplevelse.
Men havde du nogen kontrol over dig selv?
Ja, jeg havde nemlig rigtig meget kontrol over mig selv, faktisk. I forhold til, hvad jeg havde forventet. Og jeg tror også, det var det, jeg virkelig synes var lidt komisk. At jeg havde gået og forberedt mig på, at ja, jeg måske skulle få en hel masse tanker, jeg ikke har haft før, eller jeg ikke følte, jeg kunne kontrollere, eller at jeg skulle nærmest få sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, eller et eller andet. Og det er der jo nogen, der får, men det var ikke noget, jeg fik. Så min oplevelse var meget sådan, jeg følte mig bare rigtig meget tunet ind med mig selv i virkeligheden. Det var, altså jeg kunne hurtigere forestille mig ting, jeg kunne hurtigere sådan forestille mig billeder og farver og den slags, og mærke min krop anderledes, men jeg følte bare, at det var stadig meget mig.
Hvor længe tror du, du var påvirket?
Jamen i alt har det nok taget 3-4 timer, men det er jo så ikke altid, der er lige intenst. Så den rigtig intense oplevelse var måske sådan en halvanden time eller sådan et eller andet. Altså man mister lidt tidsfornemmelsen, når man er i det, altså fordi det ligesom er, altså især for mig, fordi det var så kropsligt, så var jeg bare så meget til stede i nuet på en eller anden måde. Fordi det var så spændende bare at ligge og føle på en eller anden måde, at det var, ja, det gjorde, at jeg ikke helt var opmærksom på, hvor lang tid det egentlig gik.
Hvad tænker du omkring farligheden, eller hvad tænkte du sådan set før omkring farligheden af det? Fordi der er jo, hvis man kigger tilbage i historien, er der nok nogle eksempler folk, der kan komme til skade rent psykisk.
Ja, altså jeg synes, det er et stof, som det er rigtig vigtigt at have rigtig meget respekt for. Og det havde jeg i den grad også før, det har jeg stadigvæk. Men jeg tror, jeg kom fra en baggrund, som måske mange gør i virkeligheden, hvor at jeg ikke vidste særlig meget om stoffet, og jeg vidste i det hele taget vidste jeg nok ikke så meget om alle de stoffer, der er illegale. Der var nok en grund til, at de var ulovlige. Det var nok, fordi de var farlige, og så havde jeg ikke gjort så mange flere tanker om det egentlig. Men så ændrede det sig for et par år siden, hvor jeg læste en bog om den forskning, der foregår i, hvordan man kan bruge psykedeliske stoffer til især at hjælpe folk, der måske har det svært, depression og angst og andre sådan psykiske lidelser. Og det blev jeg simpelthen nødt til at lære noget mere om. Jeg synes, det var enormt fascinerende, hvordan de her stoffer, som jeg altid bare har tænkt næsten som sådan noget party drugs eller farlige drugs, i virkeligheden har potentiale til noget helt andet.
Og det fortalte altså her Anne Stensgaard, som har deltaget i forsøget med bevidsthedsudvidende stoffer på Rigshospitalet. Gitte Moos Knudsen, Anne her talte om de psykedeliske stoffer her, psilocybin, som party drugs, versus det at tage dem som en del af forsøg, som dem I laver på Rigshospitalet. Men hvordan vil du, når du nu forsker videnskabeligt i de her stoffers virkning, hvordan vil du beskrive, hvad det er, der sker i hjernen, når man indtager psilocybin? Der går lidt tid, før virkningen indtræffer, kunne man forstå.
Jamen det skyldes, at man jo tager tabletterne. Hvis man tager tabletterne med et glas vand, som Anne beskriver der, så skal de jo først lige ned i maven, og så skal de jo trænge ud i blodbanen, og så der går lidt, det kan variere lidt fra person til person også, efter om man har spist eller ikke har spist og sådan noget. Der kan vi se, at den profil, der kommer i blodet af koncentrationen der, den kan godt variere lidt fra person til person. Men oplevelsesintensiteten, den hænger meget tæt sammen med, hvor meget man har stoffet i blodet. Og derfor så er det forudsigeligt, at når man har en bestemt koncentration, jamen, så har man nogenlunde så meget påvirket. Så det kan vi sige ret sikkert, bare ved at kigge på blodprøverne. Vi tager vores blodprøver undervejs.
Og så beskrev hun, at hun havde fået at vide, at I giver folk sådan en normal høj dosis.
Ja, vi har lavet forskellige undersøgelser, og nogle af de første undersøgelser, vi lavede, der titrerede vi det lidt, sådan, så vi gav nogen en mellemdosis og nogen en lidt højere dosis. Vi har ikke givet afsindig høje doser, men altså sådan en pæn høj dosis. Vi vil jo gerne have, at man har de effekter, som vi forventer. Og så har vi så scannet på forskellige forløb, og koncentrationen i blodet har været lidt forskellig. Men det var en pæn høj dosis, vi har givet, fordi ellers så kan vi jo slet ikke se de effekter, som vi er interesseret i.
Og man taler om bevidsthedsudvidende stoffer, og taler om, at der sker en udvidelse af bevidstheden. Men hvad vil det egentlig sige, bevidsthedsudvidelse?
Ja, det er også en interessant ting. Altså, det man tænker på med ordet bevidsthedsudvidende, det er jo nok, at at under normale omstændigheder, så går man rundt, og man er sin egen lille enhed, der går rundt, og man har nogle bestemte opfattelser af, det her det er mig, og det her det er andre, og det her det er, det er et hus, og det her det er naturen, osv. Så der er sådan en vis orden i, hvordan vi ser os selv som personer i forhold til omgivelserne. Det der så sker, når man får en tilstrækkelig høj psykedelisk dosis, det er, at man godt kan opleve, det var så ikke så meget tilfældet for andet, man godt opleve, at det flyder lidt ud. Altså, det er sådan lidt ego-opløsende, eller hvad skal man sige, det er sådan, det er ens jeg, ens person, den afgrænsning, der er over for omgivelserne, kan blive opløst lidt, som man føler sig. Det folk beskriver typisk er, at de føler sig mere som et med naturen og med omgivelserne, og de ser sig selv som en brik i et større spil.
Så er der også nogen, der taler om, at man opnår en form for højere bevidsthed eller indsigt ligefrem. Er det også det, ja, jeres forsøgspersoner de beskriver?
Det kan nogle af dem godt gøre, ja. Dagen efter tager vi dem jo ind og tager en snak med dem og bare lige høre, og også for sådan at få rundet tingene fornuftigt af, så der ikke er noget, de skal gå og tumle med. Så kan de godt beskrive, at de føler, at det har været en utrolig givende, indsigtsfuld oplevelse, og det har sat ting i perspektiv for dem.
Og hvor lang tid varer selve det her trip, de kommer på psilocybin?
Jamen, det kan jo så afhænge lidt af dels, hvor hurtigt tarmen optager det og sender det ud i blodet, og dels af, hvor høj en dosis man får. Men altså, det varer nogle timer. Og det vil sige, at når vi har lavet forsøg sent på aftenen, så har vi ikke ville sende folk hjem alene. Der har skulle være nogen med dem til at tage dem hjem, eller der har skulle være nogen derhjemme hos dem. Eller også har de overnattet herinde hos os.
Hvad sker der egentlig bagefter? Er der sådan en slags tømmermænd, eller måske ligefrem et traume for nogen? Jeg har hørt, at man for eksempel kan blive sådan helt brændt af, hvis man tager ecstasy. Men risikerer man også det, når man tager de her stoffer?
Nej, ecstasy virker jo på en noget anden måde. Det virker også farmakologisk på en anden måde. Det virker også meget opstemmende, og at man ligesom får en frygtelig masse energi, og man får lyst til at danse og bevæge sig rigtig meget. Sådan virker psilocybin ikke, eller de psykedelika. De virker ikke på den her måde. Det er sådan en helt anden akse, det virker på, vil jeg nærmest sige. Selvom det stadig er serotoninsystemet, så er det nogle andre receptorer, det påvirker. Og de fleste folk, de, hvis man tager en høj dosis, så kan de godt føle sig lidt udmattet bagefter. Det er jo ikke vanedannende at tage de her stoffer, og det vil også være fantastisk udmattende at tage det sådan flere dage i træk. Hvis en høj dosis, det gør folk ikke. Altså, det er ikke sådan, at man får lyst til dagen efter, ej, nu skal jeg ud og have en høj dosis. Det er faktisk lidt udmavende, og de skal sådan lige komme sig. Og de går rundt og er sådan, det måske kan det sammenlignes bare sådan en lille skala med det, som de fleste også nok har oplevet, at man vågner op for en ekstremt livagtig drøm, og den kan sådan blive ved med at påvirke en lidt sådan op af form i dagen, og sådan, at man sådan går og tænker lidt på den, og sådan, wow, ikke? Hvis det har været tilstrækkeligt påtrængende.
Her i Kraniebrud taler vi om nye forsøg med psykedeliske stoffer. Med over en coronasikker telefon er Gitte Moos, overlæge og leder af Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet, og foruden det professor ved Københavns Universitet. Og Gitte, nu står du for de her forsøg med psilocybin. Der har været en skepsis også i forskerkredse over for forsøg med den her type stoffer. Hvad handler den skepsis især om?
Jamen, jeg tror, der har været en uro for, at man skulle gentage de behandlingsforsøg, der var tilbage i 60'erne, 70'erne, hvor det jo foregik på en noget mere ukontrolleret vis. Det har nok været sådan den ene del. Og så er der selvfølgelig også bekymring for, udløser man nogle dårlige trips, folk får angstanfald eller bliver decideret psykotiske. Og det er jo reelt nok, at det er noget, man skal have respekt for.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på den skepsis, der også er over for at bruge cannabis og forskellige cannabispræparater i behandling forskellige steder. Altså, at alene det, at et stof eller en gruppe stoffer er blevet brugt rekreativt af folk, kan gøre, at det kan være vanskeligt at finde en vej til også at få lov til at forske i det, men også at bruge det som medicin.
Ja, altså, man kan sige både og, fordi på den ene side, jeg ser på det på den måde, at et stof som cannabis eller et stof som psilocybin, det er jo bare et bare, men altså det er et lægemiddel forstået på den måde, at det er et stof, som påvirker vores krop på en forudsigelig måde. Og så kan man sige, er det så et lægemiddel, hvis det ikke helbreder noget, og det kan man jo så diskutere lidt. Men vi kalder det jo for lægemiddel, så snart det er noget, der på en eller anden måde påvirker kroppen. Og der er det vigtigt at holde sig for øje, at bare fordi, at et stof har været anvendt rigtig, rigtig meget, cannabis for eksempel, og bare fordi, at det er forekommende naturligt i planter, så er der jo ikke noget, der gør på forhånd, at vi skulle lade den slags stoffer gå igennem en mere lempelig vej i vores regulation af lægemidler end andre nye stoffer. Altså nogle gange hører man folk skelne mellem sådan lidt nedladende designer drugs. Altså ligesom, det er bare værre, hvis det er designet, end hvis det er naturligt forekommende. Og den hopper jeg slet ikke med på.
Så det er ikke nødvendigvis sundere, bare fordi det er naturligt forekommende. Vi skal lige vende tilbage til det, du talte om, nemlig at i 1960'erne blev der eksperimenteret flittigt med psykedeliske stoffer, dels af blomsterbørn i hippiebevægelsen, men også i kælderen under Frederiksberg Hospital. Neurologen Ejner Gert Jørgensen havde søgt om lov til at foretage eksperimenter med LSD til behandling af psykiatriske patienter. Det fik han så nej til, men alligevel gik han i gang med forsøgene, som fik voldsomme konsekvenser for mange af de involverede. Journalisten Alex Frank Larsen fik i 1986 Kavlingprisen for sin oprulning af sagen, og han fortæller her, hvad neurologen Ejner Gert Jørgensen havde i tankerne med de ulovlige eksperimenter.
Ideen er, at LSD ligesom åbner for vores underbevidsthed, og lader det, der gør ondt i underbevidstheden, komme ud. Men han vil ikke behandle det. Og det er jo der, hvor det går rent galt. Og så udsætter han 400 patienter for det, han selv kalder et eksperiment. Nemlig påvise, han troede også, han var på vej til at vinde en Nobelpris for det her, påvise, at LSD ikke bare var et redskab, det var et medicament eller en behandling i sig selv. Og det vil sige, at han dropper enhver form for forberedelse af patienterne, enhver form for efterbehandling. Da han forelagde det for psykiaterne herhjemme, så slog de korsvar og sagde, det gør der altså ikke. Men Gert Jørgensen var meget stedig krabat. Han var maniodepressiv i sin maniske periode, og det er det, vi taler om her. Der troede han, at han var på vej til at opfinde et medicament, der kunne redde menneskeheden nærmest. Ikke?
Hvad var det for nogle patienter?
Ja, det var psykiatriske patienter, men det kunne være... jeg har jo talt med rigtig mange. Jeg har talt med over 100. En af dem stammede. Og så troede Gert Jørgensen, det her det er et universalmiddel. Det kan kurere alle tilstande. Og den her, han fyr, der stammede, da han fik LSD, han bliver ikke forberedt. Han ved, at det er et supermiddel, som giver ham nogle syner osv., og så vil han komme ud af sine problemer. Han var meget musikalsk, meget musikinteresseret, så ser han Maria Callas for sig stå lyslevende, og hun synger for ham. Og de første oplevelser er fantastiske, meget, meget smukke og så videre. Ikke? Så kommer det over, og så bliver det død og ødelæggelser, og ormen, der kravler ud af hans hjerne, og alt muligt. Og det er der rigtig mange, der har oplevet det samme mønster. Og nogle får så en dødsoplevelse. De tror, de dør. Personalet med overmanden, de ligger nede i en kælder. Fire patienter ad gangen. Har fået LSD i et glas vand, aner ikke, hvad der skal ske med dem, aner ikke, hvad der sker bagefter. Og nogle af dem får de her dødsoplevelser, bliver overmandet, bliver fixeret i de der dødsoplevelser, som de aldrig nogensinde kommer ud af. For nogle var det så slemt, at de begik selvmord. Så den tese, den teori, som Ejner Gert Jørgensen udviklede ud af det blå, fordi der var ikke basis for det her, der var ikke evidens for, at det er sådan, det virker. Tværtimod, han blev advaret. Men i og med, at han havde den der maniske tendens, så bullerede han videre og sagde, det, jeg er ligeglad, fordi jeg tror på det her. Og det kostede altså så mange LSD-patienter, både liv og lemmer og helbred.
Og det var cirka 400, der blev udsat for forsøgene. Ved man noget om, hvor mange af dem, der så blev varig skade af det her?
Det var rigtig mange. Altså tilbage, du ved, det endte jo med, at man lavede en erstatningsordning. Folketinget vedtog en særlov for at rette op på de her skader. Så på den måde er historien fra Frederiksberg Hospital blevet et skræmmeeksempel for, hvad der ikke må ske. Altså, hvis man dropper forberedelsen af patienterne, dropper psykoterapi, bare tror, at stoffet i sig selv kan kurere folk, så er man virkelig på gale spor.
Det havde forfærdelige konsekvenser for mange af patienterne. Hvilke konsekvenser havde det for Ejner Kjært Jørgensen og hans assistenter?
De bagatelliserede alle de konsekvenser, der var. Der var en af deres patienter, var blev pumpet med LSD, og på et tidspunkt i sin fuldstændig afmægtige tilstand, hvor hun er blevet presset af en ung mand, hun kendte, som ville have hende til at smugle eller illegalt sprut fra Norge til Danmark. Det ville hun ikke. I sin afmagt siger hun, jeg slår ham ihjel, og så siger lægen til hende, jamen så gør det. Og så går hun, efter hun er kommet ud af LSD, kælderen på Frederiksberg Hospital, så går hun hjem, henter en køkkenkniv, går ind på Kongens Nytorv og slår den mand ihjel, stikker ham ned, går og slår ham ihjel osv. Det her, det blev så fremstillet af Gert Jørgensen og lægerne, som om, at det var meget, meget interessant, fordi det var noget, der skete 3 dage efter, at hun var blevet sendt ud fra Frederiksberg Hospital. Det passer ikke. Det skete samme dag. De lyver simpelthen om hele deres eksperiment, og de bagatelliserer fejlene, og de overdriver de positive resultater, der måtte være. Så det var simpelthen, altså på alle ledere og kanter, en fatal oplevelse i dansk psykiatri.
Det var Kasper Friis, som havde talt med journalisten Alex Frank Larsen, og med på en telefon er stadig Gitte Moos Knudsen, overlæge og leder af Neurologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet. Og Gitte Moos, det lyder som om, at der i hvert fald var god grund til skepsis en gang og modstand. Men når der stadig er modstand nogen steder, er det så også noget, du har mærket, eller er det trods alt mest fortid, så man godt kan forske og nogenlunde uhindret i det her?
Jamen, jeg tror, der er nogen tvivl om, at der har været en lang, lang periode, hvor forskning inden for det her område har været godt og grundigt pakket væk og brændt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der var tale om et ulovligt eksperiment. Og alene det, at det var ulovligt, det gør jo ligesom, at man må sige, ja, men det her, det skulle jo aldrig have været foregået. Og man skal altid passe på med folk, der er alt for entusiastiske omkring deres egne idéer og tror, at alting kan behandles med det. Men det ser vi jo på rigtig mange områder inden for lægevidenskaben. Folk, der er helt overbevist om, at de har den rette løsning, og at den ikke bare kan bruges til at løse det her problem, men rigtig mange andre problemer. Og det er jo derfor, vi har det kontrollerede kliniske forsøg, som vi kalder det for, hvor man har nogle helt præcise retningslinjer for, hvad skal der til, for at man kan sige, om et lægemiddel det virker eller ej.
Men når vi taler om de her psykedeliske stoffer, så kan det vel være svært at lægge fortiden bag sig. Altså både den del af fortiden, der handler om LSD-skandalen og de lægelige eksperimenter under Frederiksberg Hospital, og så den der drop-out-mentalitet, som også klæber til de psykedeliske stoffer tilbage fra ungdomsoprøret i 1960'erne og 70'erne.
Det er klart, at de her stoffer er jo ikke ufarlige, og nu drejer det her sig om LSD, som er superpotent, det vil sige, at man skal kun tage en meget lille dosis. LSD virker også, den virker på de samme ressourcer, som psilocybin gør, men også på nogle andre, så den har en lidt bredere farmakologisk profil, som vi kalder det for. Så de er ikke sådan helt sammenlignelige stoffer. Og så er der endelig et spørgsmål om dosis. Der er jo blevet givet pænt høje doser ved nogle af de her sessioner. Jeg vil sige, at det her spørgsmål omkring, at det var uforsvarligt ikke at have psykoterapi indover, det har vi aldrig nogensinde fundet bevis for, at det ville have ændret noget som helst. Men det er klart, det var datidens psykiatri, den var måske lidt mindre neurobiologisk orienteret. Og der var man mere optaget af det der med, at man skulle have sine traumer ud. Og hele det der koncept med, at man skal have sine traumer ud, det tror jeg i virkeligheden, at der er en del mennesker inden for feltet, som nu egentlig mener, måske i virkeligheden slet ikke er den rigtige terapiform. Det kan tværtimod være med til at fastholde folk i deres opfattelse af et traume. Og derfor er der nu nogle nye retninger, som siger noget i retning af, jamen det, som hjernen er rigtig god til, det er faktisk at glemme. Måske er det... Det bedste, der kan ske nogle gange, det er, at man glemmer traumer.
Og det, du taler om her, det er simpelthen moderne psykiatri og moderne psykologisk tilgang, psykologisk behandling. Sådan noget som positiv psykologi og narrativ psykologi og hvad det ellers hedder, som er kommet på banen siden.
Ja.
Nu synes jeg næsten, vi skal høre det sidste indslag, for der findes jo også dem, der taler for, at psykedeliske stoffer ikke kun skal være for forsøgspersoner på de danske hospitaler. Det mener eksempelvis foreningen Psykedelisk Samfund, som arbejder for det, de kalder en reintegrering af stofferne i det danske samfund. Kraniebruds reporter Kasper Friis ringede til formanden for Psykedelisk Samfund. Han hedder Martin Kuftal, og han fortæller her, hvorfor han mener, at det er en sag at kæmpe for.
I mit eget liv har jeg haft erfaringer med psykedeliske substanser, som har givet mig noget på et personligt plan, som jeg er taknemmelig for. Og i miljøet så ser vi også, at det bare er meget tydeligt, at der er et meget højt potentiale for simpelthen at gøre menneskers liv bedre. Det er ikke kun i en kontekst af en enkeltstående oplevelse, men i form af en integration af de indsigter og de åbninger, der kan forekomme i en psykedelisk rejse, hvis det ligesom får lov at forplante sig i livet, så er vores indtryk og erfaring, at det har en positiv effekt. Det er også meget, meget potente værktøjer, som vi betragter dem, og ligesom en motorsav er et meget nyttigt værktøj, så kan det også forårsage en masse skade, hvis man ikke omgår det med en vis respekt. Så en del af vores arbejde handler også om at give folk værktøjerne og muligheden for at udforske det her på en sådan sund, ansvarlig måde, hvor man ligesom tager de fundet med forholdsregler.
Men er stofferne tilstrækkeligt udforsket til, at man kan altså tillade en større udbredelse?
Ja, det skulle jeg mene. Altså, egentlig så er der allerede sket en udbredelse. Især i 60'erne, 70'erne, hvor der ligesom skete den her ungdomsoprøret, og jeg var der ikke selv, men jeg hører, at det gik vildt for sig. Og der kan man sige, at der blev begået en masse begynderfejl. Og der var en masse tragiske historier. Og de er sådan set, nogle af dem er ligesom læst ud af proportionen, men i de her generationer, der er gået, så der er ligesom en subkultur, som har fortsat udforskningen. Og faktisk skulle jeg mene, at hvis man ser på andre kulturer, for eksempel indianerne i Nord- og Sydamerika, så har de i mange tusind år brugt peyote, San Pedro, iboga, ayahuasca osv. Så der er faktisk masser af kulturer, som har mange hundrede eller tusindvis af års erfaring. Så jeg mener faktisk, at man godt kan implementere psykedelika i vores samfund på en ansvarlig måde.
Men du sagde jo også, at man skal jo så have styr på, hvad det er, man laver, for det kan også forårsage skade.
Ja, det er sandt. Og indimellem sker der ligesom tragiske historier. Og det er jo, det må man ikke ligesom negligere, men man kan sammenligne det med, at folk også kommer til skade, når de dyrker friklatring, eller vandrer på gletsjere, eller rider på heste, eller færdes i trafikken, og sammenlignet med for eksempel, hvor mange dødsfald, der sker årligt relateret til alkohol, både ligesom misbrug på et personligt plan, altså helbredsmæssige omkostninger, og også ligesom sekundært i forhold til, at folk kommer op og slås, kommer til skade, eller måske kører nogen andre ned. Så set i det perspektiv, ligesom, det fordrer en ansvarlig tilgang, når man ligesom har at gøre med ting, som er meget potente.
Som du selv nævnte, så pågår der jo en masse forskning omkring de her stoffer og deres effekt. Skal man ikke vente på, at resultaterne af den slags forskning kommer, og at forskerne siger, at det her det er sikkert?
Jo, altså, jeg har jo stor respekt for videnskaben, og har selv en baggrund og jeg er rigtig glad for al den forskning, der foregår. Men i det psykedeliske miljø, på en måde, så er de ret langt bagefter. Og man kunne sige, hvis man gerne vil være gået med livrem og sæler, så fint nok. Altså, jeg har ikke rigtig nogen, og psykedelisk samfund har egentlig ikke rigtig nogen interesse i ligesom at prøve at omvende nogen til den psykedeliske gospel. Vi prøver bare ligesom at tage ansvar for de oplevelser og det potentiale, vi selv oplever. Og der er simpelthen visse tilfælde, hvor folk er ret desperate. Der findes forsøg, som Aalborg blandt andet, men hvor man prøver at behandle depression med psilocybin. Og hvis et menneske er ret langt ud i tårne og egentlig sådan vejer de sidste muligheder, har prøvet alle de klassiske behandlingsformer og måske sådan et egentlig overvejer selvmord. Hvis der ikke sker noget, så synes jeg, det for det menneske, som det er hypotetisk tilfælde, men de eksisterer også. Det er bare et faktum, at der er en masse folk, som har en interesse og som opsøger psykedeliske terapi eller psykedeliske oplevelser på anden måde. Og det synes vi også bør, dels så er ikke noget moralsk problem i det, og dels så synes jeg, at det er vigtigt, og foreningen finder det vigtigt, at der er en mulighed for at gøre det på en sikker måde, en ansvarlig måde. At det ikke ligesom sker i et vakuum på samme måde, som det var for mig selv, dengang jeg opdagede den verden.
Og det fortalte her formanden for Psykedelisk Samfund, Martin Kuftal, til vores reporter Kasper Friis. Gitte Moos, du fortalte mig, at det faktisk ikke er ulovligt at spise psilocybin på egen hånd. Men hvad tænker du om den tilgang, Psykedelisk Selskab har til stofferne her?
Jamen, jeg tror jo, at det bygger på egne oplevelser og egne erfaringer, som har givet dem indsigt og som gør, at de gerne vil have mulighed for at dele den indsigt med andre. Og at på den måde, så er det jo ikke så forskelligt fra, hvordan at hippiebevægelsen så på det, bortset fra, at de var sådan lige en tand mere promoverende over for stofferne, fordi de mente, at det ville sætte verden fri, og al den kærlighed, der kom ud af det, osv., at det ville være det, der skulle til for at omvælte verden. Og det blev faktisk set som værende politisk ekstremt farligt, så det var jo grunden til, at man i USA valgte at lukke ned for det. Det var simpelthen for farligt, at de unge mennesker gik rundt der og made love, not war, og specielt under Vietnamkrigen, hvor der jo var meget modstand mod det.
Men vil det sige, at myndighederne og vi andre måske er overdrevet generaliserende i vores fordømmelse af de her psykedeliske stoffer og de erfaringer, som nogle mennesker opsøger? På egen hånd.
Altså, jeg vil sige det på den måde, at i hvert fald kan man sige, at der ikke er proportioner mellem vores lovgivning omkring illegale stoffer og farligheden af stofferne. Det er helt sikkert. Hvis vi ser på stof som tobak eller alkohol, begge to er lovlige, så gør de jo samlet set enorm skade på menneskers sundhed. Og de er dog alligevel tilladt, hvor man kan sige et stof som psilocybin. Ikke at jeg vil råde nogen til at gå hen og begynde at tage det, men så længe at det er ulovligt, så er det jo også umuligt at regulere det på en fornuftig måde, eller til italesætte det på en måde, som gør, at man faktisk har en mulighed for at gøre tingene på en fornuftig måde. Og der synes jeg jo, at et sted som Psykedelisk Samfund, de har jo ret i, at jo mere man kan oplyse folk om det her, og det skal jo ikke lyde som en reklame for at tage stofferne, men jo mere information man har og viden man har om det, desto bedre er der jo også mulighed for at advare mod nogle af de uheldige konsekvenser, der kan være af at tage stofferne.
Ja, for hvad med sådan noget som risikoen for et dårligt trip, eller måske ligefrem en psykose, som man ikke sådan lige slipper af med igen?
Ja, de er der jo. Og det er også dosisafhængigt, det ved vi. Altså det her med at få voldsom angst, det er dosisafhængigt. Så hvis man tager svampe, hvor man ikke ved, hvor meget stof der er i det, og nu hørte vi før i interviewet, hvordan forsøgspersonen fortalte om, hvordan jamen det var simpelthen bare to piller, der blev hældt ned med et glas vand. Men det er fordi, så ved vi jo præcis, hvor meget man får. Hvis du går ud og plukker ud i skoven, så har du jo ingen anelse om, hvor meget du får. Det er jo ikke standardiseret på den måde, og det er jo ikke rent.
Men er det kun afhængigt af dosis, eller er der også noget med ens disposition og noget, I kan have overset? Er der aldrig nogen af jeres forsøgspersoner, der har haft sådan en dårlig oplevelse?
Nej, det er der ikke. Men det er klart, altså det er vi jo enormt opmærksom på, at screene dem rigtig grundigt, før de går ind i vores forsøg. Fordi vi kan jo ikke leve med, at der er nogen, der får et dårligt trip eller noget andet. Altså sikkerheden er i top, når vi laver de her forsøg, fordi vi kan simpelthen ikke tåle, at der er nogen, der går ud og siger, at det her var en dårlig oplevelse for dem. Det vil vi ikke kunne bære. Så derfor så er det jo en udvalgt skare, der får lov at prøve det her, men der er rigtig mange, der skriver til mig og spørger, om de kan få lov at være med, og de har en depression, og folk fra udlandet skriver fra USA og fra Finland og alle mulige steder, har folk skrevet og spurgt, om de kunne være med i vores forsøg, fordi de fejler sådan og sådan. Men vi er nødt til at være meget forsigtige med, hvem vi inkluderer i vores forsøg for at undgå nogle af de her uheldige ting. Og så kan man sige, når man så på et tidspunkt har forstået, hvad er det her handler om, og de mekanismer vil være de samme hos andre mennesker også, så kan man begynde at gå ind i sygdommene og så sige, jamen, hvem er det, der kan få gavn af det her, og hvordan skal vi udvælge de rette mennesker og opbygge den erfaring. Det vil jo tage noget tid at finde ud af, hvad er det for nogle faresignaler, der gør, at vi kan sige, jamen her skal vi faktisk ikke gøre det. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Altså sådan er det jo med rigtig mange lægemidler eller kirurgiske behandlinger eller sådan noget. Der udvælger vi jo også, hvem er det, der vil have gavn af den her, og hvor vil risikoen være for stor ved det her.
Du lytter til Radio 4. Og kraniebrud er på syre i dag. Eller, Gitte Moos, jeg ved ikke, om du bryder dig om, jeg siger sådan.
Ej, det har jeg ikke noget problem med.
Du forsker i de her psykedeliske stoffers virkning på hjernen. Og nu skal vi tale lidt om frugterne af din forskning også. Vi var lidt på vej ind i det her med behandling af depression osv. Men altså, hvad du og andre forskere har fået ud af jeres studier indtil nu, og hvad I håber på, at det kan bruges til. Nogle af de resultater, der er kommet af jeres forskning, handler om en gavnlig effekt på så forskellige lidelser som depression og personlighedsændringer, Horton-hovedpine og så noget med alkoholikere, som I tester, for at se, om det faktisk kan nedsætte deres alkoholforbrug. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, de her forsøg viser om behandlingen af de her tilstande?
Dels har vi jo afsluttet en serie forskningsprojekter, som handler meget om den raske hjernes reaktion på psilocybin. Og der, hvor vi har bidraget mest, vil jeg sige indtil nu, det er at undersøge sammenhængen mellem, hvor meget er der i blodet af stoffet, hvor meget af hjernens serotonin 2A-receptor bliver påvirket, det er jo den, når den bliver stimuleret, det er jo det, der giver anledning til den psykedeliske oplevelse, fordi blokerer vi de receptorer, så får man ikke nogen oplevelse ud af det. Og hvilken påvirkning har det på hjernens netværk? Så det har givet os en masse indsigt i det, og måske også en begyndende forståelse af, hvad er det, der er særligt ved de her psykedeliske stoffer i retning af at kunne påvirke for eksempel en depression.
Men hvad kan I sige om depressionen, når jeres forsøg har været raske mennesker?
Jamen, det her er jo første step i en forståelse af overhovedet, hvad gør det her lægemiddel ved hjernen. Og der, under normale omstændigheder, så har vores hjerner en, man kan vel kalde det for en form for vanetænkning, altså hvor at der er bestemte dele af hjernen, der snakker sammen med bestemte andre dele, så der er sådan nogle foretrukne baner, som det kører i, og det kører lidt på kryds og tværs, men på et ret struktureret måde. Og det foregår, når man beder folk om ikke at lave noget særligt, men sådan set bare at ligge og tænke på ingenting, eller ikke foretage sig noget bestemt arbejde, der er ikke noget problem, de skal løse. Noget. Så begynder hjernen at køre i den her rutine netværk, og vi kalder det for the default mode network, det vil sige, det er det, vi laver, når vi ikke laver noget specifikt. Det, man så har spekuleret lidt på, jamen, det er, hvad er det så udtryk for? Og det, der viser sig, det er, at det, man oftest gør, når man ingenting laver, det er i virkeligheden, hjernen holder jo aldrig fri, men det, man i virkeligheden gør, det er, at man tænker på forhold, der omhandler en selv, altså det, vi kalder for autobiografisk indhold. Altså det kan være noget med, at man tænker på, jamen, den gang, hvor jeg gjorde det og det, og så var jeg sammen med den og den, og nu ligger jeg lige her, og forresten gør det lige lidt ondt i min venstre fod. Måske skulle jeg prøve at flytte det lidt, og så skal jeg i øvrigt også lige huske at købe ind i dag, fordi i aften, når vi når dertil, så man engagerer det her netværk på en måde, der handler alt sammen omkring ens egen person, og det kan måske lyde en lille smule sådan selvoptaget, men i virkeligheden så er det også på sin vis det, der sker ved den depressive tilstand, at man bliver på en måde abnormt optaget af sig selv og ruminerer lidt i de samme baner, som vi kalder det for. Det vil sige, at man bliver ved med at køre lidt, og specielt nogle former for depressive tilstande, der er der tale om, at folk i meget høj grad har de her selvbebrejdelser, og jamen, jeg er også et dårligt menneske, og jeg er ikke noget værd. Og, altså, det er egentlig rigtig, rigtig meget centreret omkring ens egen person. Og det er måske ikke sådan helt, man tænker på depressioner, fordi man tænker det på en person, som man skal have ondt af, men, og ikke som er selvoptaget, men det er noget, de ikke kan gøre for.
Men er det så sådan, at selve den psykedeliske oplevelse, så at sige, løfter en ud af de tankemønstre, du nævnte, som en del af den her hviletilstand, selvcentreret hviletilstand, og så at sige, giver ny luft, nye veje?
Ja, det er vores hypotese, som det ser ud, fordi når man får det her stof, så opløser man fuldstændig de her vanetænkninger, så snakker hjernens netværk sammen på en langt mere fri måde og forlader rutinen. Og det gør den, så længe at lægemidlet er ombord. Det kan vi se, fordi vi måler på lægemidlet i blodet. Og så kan vi se, at det er simpelthen afhængigt af, hvor meget er der af lægemidlet i blodet, og dermed også i hjernen, at det hænger simpelthen præcis sammen med, hvordan at hjernens netværk de sådan opløses. Og det er jo interessant, fordi det er egentlig også det, vi tror nok, at der foregår, når man får elektroshock. Det er jo også en måde fuldstændig at resette hele hjernen. Man sætter det, man bryder det hele op, og så kan det blive samlet igen. Og det er lidt det princip, som det ser ud til, at ligger bag ved de psykedeliske effekter. Det skal dog lige siges, at vi mangler jo stadigvæk at se nogle helt standardiserede, kontrollerede forsøg, hvor folk er blevet randomiseret til enten at få en kalksablet eller til at få psykedelika.
Er der en fællesnævner for, hvorfor psilocybin eller andre psykedeliske stoffer virker helbredende, både på depressioner og personlighedsændringer og Horton-hovedpine, og måske også for alkoholikere?
Det ved vi ikke endnu, fordi det ikke er tilstrækkeligt undersøgt, og vi mangler jo, altså det prøver jeg også lidt, at vi mangler jo også endelig bevis for, at det virker godt. Vi har nogle rigtig lovende indledende forsøg, at det virker mod angst, og det virker mod depression. Og så er der nogen, der har igennem årene med Horton-hovedpine, som jo er en fantastisk forfærdelig tilstand, hvor man i perioder oplever ekstremt voldsomme hovedpineanfald. Så voldsomme så, at folk jo er klar til at begå selvmord, og så smertefulde er de. At det er der så nogen, der har prøvet at tage psykedelika, og har anekdotisk fortalt, at de har god erfaring med det. Og det vi er ved at efterprøve i et mindre studie nu, og se om vi kan se. Og vi vil så også undersøge, om det er noget, der påvirker hjernens netværk, om det er den vej, det sker.
Ja. Og Gitte Moos, nu må vi nærmere os inden to korte spørgsmål til dig. Hvor længe tror du, der skal forskes i det her fortsat, før det bliver noget, der kommer på markedet, og altså kan hjælpe for eksempel depressive patienter?
5 år.
Det var et klart svar. Tror du ligefrem, det her stof vil kunne udrydde depression?
Nej. Og det tror jeg ikke, fordi at depression ikke er en sygdom. Jeg tror, at depression er en samlebetegnelse af symptomer, som vi så klassificerer som en sygdom og behandler som en sygdom. Men det er der meget, der tyder på, at det er forkert. Altså, man kan måske se en depression lidt ligesom feber. Man kan have feber af mange forskellige årsager, og alt afhængig af, hvad årsagen er, så skal man behandles svarende til det. Så det er sådan en præcisionsmedicinsk tilgang, som også er noget af det, som vi beskæftiger os meget med herinde på Rigshospitalet.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og jeg har haft besøg af Gitte Moos, som er leder af Neurobiologisk Forskningsenhed og desuden professor ved Københavns Universitet. Du skal have mange tak, fordi du ville være med her i dag.
Selv tak.
og du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt, så kan du meget gerne skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udsendelse er produceret med støtte fra Lundbeckfonden.